Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Xəbərləri mən çatdıracağım, Natiq Zeynalov. İndi Bakıda axşam saat 10-dur. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı fransız yazıçıya verildi. İranda internetdən istifadə etdiyi üçün azərbaycanlı tələbəni həbs eləyiblər. Bakıda metronun yeni stansiyası açılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Xəbərlərimizi prezident seçkiləri ilə bağlı məlumatlarla açırıq. Azərbaycanda prezident seçkilərini izləmək üçün 40 minə yaxın şəxs qeydiyyatdan keçib. Mindən çox adam Mərkəzi Seçki Komissiyasında, qalanları isə seçki dairələrində qeydiyyat alınıb. Bunu komissiyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyev deyib. O bildirib ki, prezident seçkisi ilə bağlı xarici ölkələrdə 33 seçki məntəqəsi yaradılıb. Ümumilikdə isə 54 ölkə və beynəlxalq təşkilat bu seçkiləri izləyəcək.
Seçki 2008.
Prezident seçkisini boykot edən müxalifət partiyaları isə oktyabrın 11-də indiki prezident və hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının prezidentliyə namizədi İlham Əliyevin son 5 ildəki fəaliyyətini müzakirə etmək niyyətindədir. Həmin partiyalardan birinin, Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli, Media Forum internet saytına bildirib ki, onlar prezidentin fəaliyyətini müzakirə etmək üçün forum keçirəcəklər. Ənənəvi müxalifətin bütün liderləri oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkilərini boykot edərək, onun nəticələrini tanımayacaqlarını bəri başdan bəyan ediblər.
Seçki 2008.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Bu gün Bakı metrosunun yeni stansiyası, Nəsimi stansiyası açılıb. Metronun yeni, sadəcə 21-ci stansiyası Əcəmi stansiyasından sonra gəlir və Bakının 6-cı mikrorayon ərazisinə çıxır. İranda internetdən istifadə etdiyi üçün azərbaycanlı tələbə Səməd Movlaqulu həbs olunub. Bu barədə onun anası Azadlıq Radiosuna məlumat verib. Ətraflı Aygün Muradxanlının xəbərində.
23 yaşlı Mövlaqulu Şəbüstəri Universitetinin Kompüter və Çağdaş Texnologiyaları Fakültəsinin tələbəsidir. Anasının sözlərinə görə, oktyabrın 6-sında ittilatı nümayəndələri Səmədin yaşadığı evə gələrək axtarış aparıb, şəxsi kompüterini və CD-lərini aparıblar.
Mən dünən gətirmişim fərmandariyə, deyir ki, çat eləyir, xarici məmləkətlərin çat eləyir, internetə gedir.
Səməd Mövlaqulu bu ilin may ayında da həbs edilib. O zaman Təbrizli tələbə milli çağırışlı vərəqələr yaymaqda suçlu bilinərək bir neçə ay ittilatın həbsxanasında saxlanıb.
Aygün Muradxanlının xəbərini dinlədik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Avropa Parlamenti Avropa Birliyi ölkələrini Belarus liderlərinə viza verilməsini qadağan edilməsi barədə əvvəlki qərarına bir qədər yumşaltmaq barədə çağırışlar eləyib. Onlar bunun Belarusu demokratik dəyişikliklərə həvəsləndirmək üçün lazım olduğunu deyirlər. Ölkədə söz azadlığının boğulması, seçkilərin saxtalaşdırılması, insan haqlarının pozulmasına görə Avropa Birliyi bundan əvvəl Belarus prezidenti də daxil olmaqla həmin ölkənin yüksək vəzifəli 35 liderinə viza verilməməsi barədə qərar qəbul etmişdi. Belarusda bu yaxınlarda keçirilən parlament seçkiləri ərəfəsində prezident Aleksandr Lukaşenko da Avropa Birliyi ilə əlaqələri yaxşılaşdırmağa çağırışlar etmişdi. Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kouchner bugün Tbilisiyə gedib. O, Rusiya ordusunun Gürcüstandan çıxarılması vəziyyətini öyrənir. Avropa Birliyinə rəhbərlik edən Fransanın vasitəçiliyi ilə əldə edilən razılaşmaya əsasən, Rusiya avqustda hərbi müdaxilə ilə girdiyi Gürcüstan ərazisindən oktyabrın 10-una qədər çıxmalıdır. Bugün Rusiya bildirib ki, Cənubi Asiya və Abxaziya ətrafındakı bufer zonadan öz hərbi hissələrini çıxarıb və həmin ərazilərə nəzarət tamamilə Avropa Birliyinin müşahidə missiyasına verilib. Avqustda hərbi toqquşmadan sonra Rusiya Gürcüstanın bir neçə iri şəhərini tutub, onun iki separatçı bölgəsi olan Cənubi Asiya və Abxaziyanı isə müstəqil dövlət kimi tanımışdı. 2008-ci ilin ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatını fransız yazıçı Jean-Mario Gustave alıb. İsveç Kral Akademiyasının bu barədə qərarında deyilir ki, 68 yaşlı yazıçıya macəra hekayələri, esseləri və uşaq ədəbiyyatına töhfələrinə görə bu mükafat verilir. Yazıçı dekabrın 10-unda keçiriləcək mərasimdə İsveç Kral Akademiyasının diplomunu, qızıl medal və 1 milyon 400 min dollar məbləğində nəqd mükafat alacaq. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Amma dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan kontekst proqramının təkrarı ilə davam edəcək.
Thank you.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Seçki gedəni videoya çəkəcəklər. Bu seçkilərdə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq səs vermə məntəqələrində kameralar quraşdırılacaq.
Mərkəzi Seçki Komissiyası deyir ki, kamera quraşdırmaqda məqsəd seçkinin daha da şəffaf keçməsini təmin etməkdir. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov da kameraların seçkinin şəffaflığı naminə quraşdırıldığına inanmır. Hafiz Həsənov deyir ki, kameraları gətirməkdə məqsəd hökumətin izləmə istədiyi prosesi izləməkdir.
Və 3 ildə 3 seçki Ukraynanı qərbpərəst prezidenti Yushchenko yenə parlamenti buraxıb və erkən seçkilər elan edib. Yerli parlamentdə ən çox hansı qüvvələr yer qazana bilər? Və prezidentliyə namizədlərin dediklərindən belə məlum olur ki, onlar neft milyardlarının axın istiqamətini dəyişmək istəyirlər.
Neft fonduna toplanmış deməli vəsaitlərin 80% ordu quruculuğu prosesinə, deməli ordunun tam müasir silahlarla təmin olunmasına sərf olunacaq.
Kontekst verilişi davam edir. Seçkiyə gedəni videoya çəkəcəklər. Bu seçkilərdə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq səs vermə məntəqələrində kameralar quraşdıracaqlar. Əslində, dünya təcrübəsində kamera məsələsi təzə bir şey deyil. Məsələn, elə bu ilin əvvəlində Gürcüstandakı keçirilən prezident seçkilərində seçki məntəqələrində kameralar quraşdırılanda hökumət bunu belə izah eləmişdi ki, kameralar seçki məntəqələrində ixtişaş törədilməsi zamanı müşahidə üçün lazım ola bilər. Bəs Azərbaycanda kameraları nəyə əsas gətirib quraşdırırlar? Müstəqil ekspertləri deyilir ki, məqsəd həm də o ola bilər ki, hökumət qorxur ki, birdən onu aldadarlar. Ruzana Rəşid qızının reportajı.
Seçki zamanı işləyəcək kameralar kimi və nəyi çəkəcək? Mərkəzi Seçki Komissiyası deyir ki, kamera quraşdırmaqda məqsəd seçkinin daha da şəffaf keçməsini təmin etməkdir. İlk dəfə olaraq seçkini internetdən birbaşa izləmək mümkün olacaq. Kameraların çəkdiyi görüntülər MSK-nın saytında birbaşa yayımlanacaq. Seçki məntəqəsinin açılmasından tutmuş məntəqənin bağlanmasına, bülletenlərin sayılması və protokolların doldurulmasına qədər bütün proses lentə alınacaq. MSK-dan Azər Sarıyev.
Kameralar əsasən quraşdırılacaq seçki qutusunun üzərində, yəni həm kameralar vasitəsilə seçki səfirmə qutusuna, sonra seçki məntəqələrinin oturduğu stollara baxmaq olacaq. Yəni səfirmə prosesinin tam aydın müşahidə eləmək olacaq. Yalnız seçicilərin səs verdiyi səfirmə kabinələri monitordan kənar qalacaq. Bu səfirmənin gizliliyini təmin etməkdən ötürü.
Kameraların lentə aldığı görüntülər sonra da saxlanacaq ki, şikayətlərin araşdırılması zamanı kömək olsun. Kamera ideyası yəqin beynəlxalq təşkilatları da razı salacaq. Axı kamera hər şeydən əvvəl seçicilərin aktivliyinin müəyyən olunmasına yönələn pozitiv addımdır. Amma beynəlxalq təşkilatlar tərəfdən baxanda addım pozitiv görünür. Ekspertlərin, məsələn siyasi icmalçı Rauf Mirqədirovun gözü ilə baxanda,
əsas qorxu kimi, şantaj elementi kimi məntəqələrə gəlməyə məcbur etmək üçün bu amildən istifadə olunacaq. Məntəqələrdə seçicilərin iştirakını maksimuma çatdırmaq üçün istifadə edəcək. Yəni ki, xüsusən büdcə təşkilatlarında işləyənləri və s. qorxulacaqlar ki, əgər siz seçkilərə getməsəz, biz sonra həmin kameralardakı çəkilişlərə baxacaq və biləcək ki, siz iştirakı və siz cəzalandırılmış. Bu bir formadır. Ümumiyyətlə, xüsusilə geri qalan, yəni ki, savadsız seçicilər ümumiyyətlə qorxutmaq olar ki, biz biləcək ki, siz kimə səs vermişsiniz.
Rauf Mirqədirov. Azadlıq radiosuna zəng eləyən bir dinləyicinin dediyinə görə kameradan şantaj vasitəsi kimi artıq istifadə olunur. Dinləyici deyir ki, evinə onları siyahı almağa gələndə bildiriblər ki, məntəqədə kamera olacaq. Kimin kimə səs verdiyi görünəcək.
Gəlirlər polislər ki, hamı getməlidir, nə eləməlidir, qapını döyürün, neçə nəfərsin, nəsiz. Bilirəm ki, nə istəyirsin, nə lazım sizə. Bir seçki görürüm, neçə adamdır, nə bəzən də hələ başqa belə söhbətlər buraxırlar ki, orada televizor qoyulub, belə qorxudurlar zəmanatı ki, sonra görəcəklər kim hara səs verir. Başqasına səs versin, işlə çıxarsın.
Biraz əvvəl eşitdiyiniz kimi MSK-dan Azər Sarıyev dedi ki, səsvermənin gizliliyini təmin eləmək üçün kamera seçki kabinəsindən kənarda olacaq. Seçki qutusunu izləyəcək kameranın istiqamətini dəyişmək mümkün deyil. Bunun üçün kameranı qırmaq lazımdır. Amma başqa bir ekspert, Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov da kameraların seçkinin şəffaflığı naminə quraşdırıldığına inanmır. Hafiz Həsənov deyir ki, kameraları gətirməkdə məqsəd hökumətin izləmək istədiyi prosesi izləməkdir.
Nəyələ gəlir ki, indiki halda belə bir məsələnin olması, çəkilişlər aparılması məhz büdcə təşkilatlarında çalışan şəxslərin hamısının seçki məntəqələrində səs vermə gəlib gəlməməklərini yoxlamaq. Sadəcə öyrənsinlər ki, deməli bu seçkilərdə 10 başları, 100 başları, 1000 başları, yaxud ayrı-ayrı idarələrdə, müəssisələrdə işləyən, tutaq səhiyyə idarələrində, xəstəxanalarda, məktəblərdə işləyən həkimlərin, müəllimlərin, yaxud digər büdcə təşkilatlarında çalışan şəxslərin, onlar seçki gəlirlər yoxsa gəlmir. Bunun şəffaflıqla, səs verməklə heç bir bağlılığı yoxdur.
Hafiz Həsənov. Gürcüstanda da prezident seçkisi zamanı kameradan istifadə olundu. Amma Rauf Mirqədirovun fikrincə, Azərbaycana fərqli olaraq Gürcüstanda seçki məntəqələrinə qoyulan kameralardan şantaj vasitəsi kimi istifadə etmək mümkün deyil. Çünki Gürcüstan əhalisi siyasiləşmiş əhalidir. Söz azadlığının səviyyəsi, siyasi fəaliyyət imkanları Gürcüstanda Azərbaycandakından çoxdur. Qeyd edeyim ki, seçki zamanı məntəqələrin heç də hamısında kamera olmayacaq. Prosesi izləmək üçün məntəqələrin 10%-nə, yəni 500 məntəqəyə kamera qoyulur.
Ruzanna Rəşidqızının söhbəti. Baykot yoxsa payız yoxusu. Seçkiyə 5-6 gün qalıb əsas müxalifət partiyaları seçkidə iştirak eləməməklə nəyə nail oldular? Keçən ay bir xəbər çıxmışdı ki, baykotçu müxalifət Bakının mərkəzində miting keçirəcək. Bu çox iddialı səslənirdi, çünki hətta YAP-ın öz mitingini gedib Bibi Heybət stadionunda keçirdiyi bir vaxtda baykotçuların bu addımı hakimiyyətə meydan oxumaq kimi başa düşülə bilərdi. Amma sonradan elə bil quyuya daş atdılar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir baykotçu müxalifətdən təzə xəbər çıxmasını gözləməyib özü gedib onların cəbhəsinə. Sən demə, baykotçuların xüsusi planı var. Babəkə deyiblər ki, seçki günü bütün ölkə boyu öz adamlarını hakimiyyəti ifşa eləməyə göndərəcəklər. Reportajı dinləyək.
Müsavat partiyasının qərərgahında ayaq səsləri fonunda başqa səslər eşidilmir. Bu da təbiidir, çünki qərərgahın dəhlizlərində tam sükut hökm sürür. Elə birinci mərtəbədəki Aksanın qapısı bağlıdır. Deyilənə görə, Müsavat məclisinin 2 ay əvvəl keçirilən toplantısından sonra heç bu otağın qapısı açılmayıb. Nahar fasiləsinin yaxınlaşmasına baxmayaraq, Aksalı ilə üzbəyüz yeməxanada da kimsə gözə dəymir. Yeməxananın müdürü bunun səbəbini öyrənmək məqsədi ilə verdiyim sualları nədənsə cavabsız qoyur. Üstəlik, ikinci mərtəbədəki təşkilat şöbəsinə məxsus otaqda da heç kimi tapa bilmirəm. Ancaq elə təşkilat şöbəsinin qonşuluğunda, partiyanın seçki departamentinin yerləşdiyi otaqda bu departamentin müdürü Gülağa Aslanı təşkilidə işləyən görürəm. Gülağa Aslan deyir ki, seçkidə iştirak etməyən və onu baykot edən partiyaların məşvərət mərkəzi səs vermə günü hakimiyyətin seçki saxtakarlıqlarını ifşa etmək məqsədi ilə təqribən 90 dairənin 150-yə yaxın məntəqəsində müşahidə aparacaq.
Artıq bizim müşahidəçilər dairələrdən və SK-dan müşahidəçi vəsiqələrini götürüblər. Məntəqələr artıq bugündən müəyyənləşdirilir ki, hansı məntəqələrdə müşahidələr aparılacaq və aparılan müşahidələrin nəticələrini də seçkilərdən sonra toplayıb, onu analiz edib bir yekun sənəd hazırlayacaq.
Seçki departamentinin yerləşdiyi otağın divarlarına ən müxtəlif portretlər vurulub. Orada Mustafa Kemal Atatürkün, Məmməd Əmin Rəsulzadənin, Əbülfəz Elçibəyin portretlərindən başqa İsa Qəmbərin, Arif Hacının və elə Gülağa Aslanın şəkilləri gözə dəyir. Onlardan başqa Araz İlsəs və Sami Yusufun şəkilləri də seçki departamentinin yerləşdiyi otağın divarına vurulub. Bu qərargahın indiki fonu ilə ziddiyyətli görünsə də, partiya başqanı İsa Qəmbərin kabinetinin girişində hərəkətlilik var. Orada isə öyrənirəm ki, elə bu kabinetdə məşvərət mərkəzinə daxil olan Müsavat, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, Liberal və Vətəndaş və İnkişaf partiyaları və Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbərliyinin toplantısı olmalıdır. Müsavat başqanı İsa Qəmbər toplantının qeyri-rəsmi görüş olduğunu bildirərək, görülən işlərdən ümumi məlumatlar verir. İsa Qəmbər də deyir ki, onların əsas fəaliyyəti hakimiyyətin ifşasına yönəlib. Ancaq hakimiyyətin ifşası ilə bağlı fəaliyyətin görünmədiyi ilə bağlı sualımıza isə onun cavabı belə olur.
Biz kütləvi tədbir keçirmək üçün hakimiyyətə müraciət edirik. Hakimiyyət buna razılıq vermir. Bu hakimiyyətin ifşası deyilmi? İkincisi, biz ictimai televiziyaya müraciət edirik ki, ictimai televiziyada bizim seçkidə iştirak edəməyən siyasi qüvvələrin mövqeyini ictimaiyyətə çatdırmaq üçün şərait yaradır. İctimai televiziya bizə efir vaxtı ayırmır. Bu hakimiyyətin ifşası deyilmi? Və bir sonra digər istiqamətdə bu ifşa gedir. Sadəcə olaraq, yəni, görünür, hakimiyyət özünü o şəkildə aparır ki, güya bu biabırçılıq ona aid deyil.
İsa Qəmbərin kabineti ilə üzbəyiz isə partiyanın mətbuat xidməti yerləşir. Orada isə hər hansı bir iş getmir. Mətbuat xidmətinin üzvü Yalçın Abbaslı bunu belə izah edir.
Çünki ancaq bizim işlərimiz müəyyən vaxtlarda bəyanatlar yaymaq, divanlı iclaslarının məlumatlarını yaymaqla ibarətdir. Əgər seçki konkret bir seçkilərdə iştirak edəcəksə, burada artıq iş prosesi daha da çoxalacaq.
Müsavat partiyasının qərargahının yaxınlığında Kəmalə Nərmin adlı bir şarlıq sarayı yerləşir. Qərargahla bu şarlıq sarayının kəsişmə nöqtəsində sərnişin avtobusları tez-tez dayanırlar. Neçə illərdə fikir verirəm, bu dayanacağı insanlar yalnız Kəmalə Nərmin şarlıq sarayının adı ilə adlandırırlar.
Babək Bəkirin reportajı. Seçkidə iştirak edən namizədlər isə bugün öz niyyətlərindən danışıblar ki, hakimiyyətə gəlsələr neftin pulunu hara xərcləyəcəklər. İndi Azərbaycanın neft fondunda təxminən 10 milyard dollar pul var. Bundan başqa dövlət büdcəsinin də böyük bir hissəsi neftin xaricə satılmasından gələn gəlirdən ibarətdir. Prezidentliyə namizədlərin dediklərindən belə məlum olur ki, onlar neft milyardlarının axın istiqamətini dəyişmək istəyirlər. Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
Prezident seçkilərindən sonra şəhərlilər iş dalınca kəndlərə gedə bilərlər. Hər halda prezidentliyə namizədlərin əksəriyyətinin seçki platformasında ən ciddi fikir verilən sahə aqrar sahədir. Əksər namizədlər deyirlər ki, onlar prezident seçilərlərsə büdcədən neftiyi gəlməyəcək. Gəlsə də çox az gələcək. Yəni büdcənin neftdən asılılığını azaldacaqlar. Lap minimuma endirəcəklər. Bu da aqrar sahənin inkişafı hesabına olacaq. Prezidentliyə namizəd İqbal Ağazada deyir ki, əslində əhalisinin 38%-dən çoxu aqrar ərazidə yaşayan ölkədə bu belə də olmalıdır. Bu baxımdan da o deyir ki, çalışacaqlar ki, neft pullarının çoxunu kənd təsərrüfatına yönətsinlər ki, ölkə ərzaq mallarına olan tələbatını özü ödəsin.
Neft pullarından büdcəyə daxil olan vəsaitə limit qoymaq lazımdır. Ola bilməz ki, Azərbaycan büdcəsinin 80% neftə gələn gəlirlər hesabına formalaşdırılsın və gələcək nəsillərin cibinə girsin.
Bu səbəbdən də İqbal Ağazadə deyir ki, o prezident seçilərsə neftdən gələn pulları ölü infrastrukturlara yox, aqrar sahənin və digər qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəltməyə çalışacaq. Prezidentliyə digər namizəd Hafiz Hacıyev də neft pullarını nəzarətsiz buraxmayacağını deyir. O bildirir ki, ilk növbədə neft pullarının tam şəffaflığına nail olacaq. Prezidentliyə namizəd indi neft pullarının xərclənməsindən heç razı deyil.
Elə bir yerə sərmayə qoymurlar, görməmişəm. İnanın ki, bir dənə zavod göstərə bilməzlər ki, biz aparıb bir dənə böyük bir zavod çıxmışıq. Yox, xırda məsələlərdir ki, məsələn, yeni iqtisad sahələri asırı oldu, budur. Mən görmürəm, görə bilmirəm.
Prezidentliyə namizəd Fazil Qəzənfəroğlu isə deyir ki, o seçilsə neft pullarını qorumaq üçün ilk növbədə neft fondu haqqında qanun qəbul edəcək və fond parlamentin nəzarətinə veriləcək ki, istənilən vaxt həmin fond təftiş olunsun. İkinci addımsa neft fondundan büdcəyə köçürmələr tamamilə azaldılacaq.
Ona görə indidən büdcəni qeyri-neft sektorundan gələn gəlir mənbələrinə alışdırmaq lazımdır.
Fazil Qəzənfəroğlu deyir ki, ərzaq qıtlığı olan ölkələrdə təzadlı pul ayrılmaları da aradan qalxmalıdır.
Bu günləri idman obyektinin tikintisinə 108 milyon manat büdcədən vəsait ayrılır, amma kənd təsərrüfatına 26 milyon manat. Halbuki özədə ərzaq qıtlığı, ərzaq problemi var. Bu olduqca anormal bir yeyinti üsuludur.
Öz seçki platformasında Azərbaycanın adının dəyişdirilməsini təklif edən namizəd Qudrət Həsənquliyev prezident seçilərsə neft pullarının 80%-ə qədərini ordu quruculuğuna yönəldəcək. Namizədin vəkili Elçin Mirzəbəli deyir ki, sonra regionların inkişafına ciddi fikir veriləcək. Başqa bir namizəd Qulam Hüseyn Əlbəli də neft pullarının daha çox aqrar sektora və emal müəssisələrinin yaradılmasına yönəldəcək. Digər iki namizəd Fuad Əliyev və İlham Əliyevdən bu məsələyə cavab almaq isə mümkün olmadı. Bəs neft pullarını yerbəyer edən namizədlər korrupsiyaya qarşı mübarizəni necə aparacaqlar? Ümid Partiyasının namizədi İqbal Ağazadə bu mübarizənin bir yolunu görür.
Özün almayacaqsan, təyin etdiyin adamları almayacaq, qalanları da almayacaq.
Ancaq İqbal Ağazadədən fərqli olaraq Hafiz Hacıyev deyir ki, o prezident seçilən kimi korrupsiyanın qarşısını almaq üçün sərt tədbirləri əl atacaq.
Hakimiyyətdə olan korrupsiya məmurları təmizləyəcəm və özə onları elə belə buraxmayacağım ki, basınlar o milyardlarını gələcəksə mənim hakimiyyətin devrilməsinə nə xərcləsinlər. Ki, onlar həbs ediləndən sonra onlardan milyardlarla pullarını alıb dövlətin büdcəsinə keçirdik və onları buraxmaq.
Fazil Qəzənfəroğlu isə deyir ki, o prezident olsa korrupsiyaya qarşı xüsusi adam tutma yolu seçməyəcək. Sadəcə dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsini aradan qaldıracaq.
Dövlət iqtisadiyyatdan çəkilən kimi korrupsiyanın səviyyəsi aşağı düşəcək.
Neft pullarının xərclənməsi ilə bağlı prezidentliyə namizədlərlə indiyə qədər bir neçə görüş keçirən Milli Büdcə qrupunda namizədlərin dediklərinə az da olsa inan var. İqtisadçı Quba Dubadoğlu isə bilir ki, namizədlərin hamısı da olmasa, bir neçə namizəd platformalarında bu məsələ yer ayrıldığı kimi seçildikləri halda bununla bağlı müəyyən addım atmaqda maraqlı görünürlər. Amma politoloq İlqar Məmmədov namizədlərin çıxışlarını daha çox pafoslu çıxışlar hesab edir. Onun sözlərinə görə indiyə qədər də belə vədlər olub, amma sonda heç də hər şey deyildiyi kimi həyata keçirilməyib. Qaldı ki, indiki prezidentliyə namizədlərin neft pulları barədə, korrupsiyanın qarşısının alınacağı barədə müsbət vədlərə politoloq bu vədlərin heç birinə inanmır.
Maarif Çingizoğlunun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Rəsul Quliyevin partiyası İlham Əliyevi niyə dəstəklədi? Bu haqda birazdan. Kontekstdən sonra isə tanınmışlar verilişinə qulaq asa bilərsiniz. Qonağımız Alim Qasımovdur.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Kontekst verilişi davam edir. Mehriban düşmənlər, Rəsul Quliyevin partiyası Prezident İlham Əliyevi dəstəklədi. Amerikada yaşayan keçmiş spiker 15 il idi ki, Azərbaycan hökumətinə qarşı ən radikal mövqədən çıxış eləyirdi. Bir müddət əvvəl Azərbaycanda daha bir müxalifət partiyası, Sərdar Cəlaloğlunun Demokrat partiyası hakimiyyətə münasibətini dəyişmişdi, İlham Əliyevə əməkdaşlıq təklif eləmişdi. Rəsul Quliyevin partiyası deyir ki, onların iqtidara münasibətinin dəyişməsi axır 2 ayda beynəlxalq aləmdə baş verən proseslərlə bağlıdır. Amma Rəsul Quliyevin özü müxbirimizə partiyasından bir qədər fərqli mövqe açıqlayıb. Aygün Muradxanlının reportajı.
Azərbaycan parlamentinin keçmiş sədri Amerika Birləşmiş Ştatlarında mühacirətdə olan Rəsul Quliyevin liderlik etdiyi Açıq Cəmiyyət Partiyası seçkilərdə İlham Əliyevin namizədliyini müdafiə edəcək. Partiyanın sədri Akif Şahbazov deyir ki, artıq partiyanın rayon şöbələrinə seçkilərdə İlham Əliyevin dəstəklənməsinə yardım göstərilməsi ilə bağlı göstəriş verilib. Partiya sədrinin sözlərinə görə, indiyə qədər müxalifət düşərgəsində olduğunu bildirən partiyanın belə bir dönüş etməsinin səbəbi İlham Əliyevin uğurlu daxili və xarici siyasət aparmasıdır.
Müxalifətçilik fəaliyyətimizi olduğu kimi davam etdirəcək. Ancaq elə məsələlər var ki, ona müxalifətçilik etməyə dəyməz. Elə milli məsələlər var, ölkənin təhlükəsizlik məsələləri var, Dağlıq Qarabağ problemi var və eyni zamanda mövcud o şəraitdə reallıqlara əsaslanan effekt verə bilən mübarizə üsullarından biz istifadə edəcəyik ki, bu artıq ənənəvi müxalifətin praktikasından kənar olacaqdır. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan dövlətçisində sağlam, yeni ruhda ənənəvi olmayan yeni müxalifətin formalaşmasına zəruri ehtiyac var.
Açıq Cəmiyyət Partiyasının keçmiş üzvü Solmaz Ələsgərova da keçmiş partiyadaşlarının bu qərarını bəyənir. O, təxminən 2 həftə öncə İlham Əliyevi dəstəklədiyini açıqlayaraq ACP sıralarını tərk etmişdi. Rəsul Quliyevin ardıcıl tərəfdarı kimi tanınan Solmaz Ələsgərovanın fikrincə, partiya indiki məqamda ən doğru olanı seçib.
Bugün ictimai siyasi vəziyyət Azərbaycanda elədir ki, seçim qarşısındadır hamı. Rəfi Quliyevin lideri olduğu partiya çox radikal partiyadır. Yəni, qısa bir müddət o cür radikal bir partiya olan bugünləri iqtidarın nümayəndəsini dəstəkləyirsə, bunun özü cəmiyyətin inkişafı deməkdir, siyasətdə inkişafdır.
ACP sədri Akif Şahbazov partiyanın lideri Rəsul Quliyevin qərarı münasibətindən xəbərsizdir. Dediyinə görə, tərəflər arasında münasibətlər bir tərəfli qaydada olur. Rəsul Quliyev Amerikadan zəng vurub partiya rəhbərliyindən, heç kimlə danışmadığından onun mövqeyi bilinmir. Rəsul Quliyev isə öz sırasında mediaya açıqlamasında bildirib ki, partiya İlham Əliyevi dəstəkləmək qərarını onun göstərişi ilə verməyib.
Mən o barədə sözsüz partiyanın istədiyi şəkildə qəbul edib, o barədə mən fikirlərimi söyləmişəm, əlavə bir deyəcəyim söz yoxdur.
Müxalifətdə olan Azadlıq qəzetinin şərhçisi Sücəddin Şərifov isə düşünür ki, ACP-nin prezident seçkilərinə olduqca qısa zaman qaldığı dönəmdə belə bir qərar verməsinin 2 mümkün səbəbi ola bilər.
İlham Əliyevin o real alternativlər seçkidə iştirak eləmədiyi halda müxalifət adına tanınan qüvvələrdən dəstəyə ehtiyacı var idi. Belə bir variantda Rəsul Quliyev də özünə sərfəli siyasi bazarlığa üstünlük verib, güman ki, bunun ardınca Rəsul Quliyevin ölkəyə qayıdışı məsələsi gündəmə gələcək. Amma ikinci ehtimal olan variant ondan ibarətdir ki, Rəsul Quliyevin partiyası demək olar ki, əlindən gedirdi və o da siyasi arenada rüsvay olmamaqdan ötürü barışmaqdan başqa çarəsi qalmadı.
Sücəddin Şərifovun sözlərinə görə, Açıq Cəmiyyət Partiyasının prezident seçkilərində İlham Əliyevi dəstəkləməsi onun gələcəkdə müxalifət düşərgəsi ilə yenidən bir araya gəlmək şanslarını böyük sual altına qoyur. Akif Şahbazov isə deyir ki, partiya prezidenti dəstəkləsə də müxalifətdədir. Kim necə başa düşür, düşsün.
Aygün Muradxanlının reportajı. Ukraynanın qərbpərəst prezidenti Yushchenko isə yenə parlamenti buraxıb və erkən seçkilər elan edib. Bu, son 3 ildə 3-cü seçkidir. Yeni parlamentdə ən çox yeri hansı qüvvələr qazana bilər? Buraxılan parlamentdə ən çox yer Yushchenkonun müttəfiqi başnazir Yuliya Timoshenkonun partiyasındaydı, amma prezident Timoshenkonu konstitusiya çevrilişində ittiham eləmişdi və onunla müttəfiqliyə son qoymuşdu. Səbəb də o idi ki, Timoshenkonun partiyası parlamentdə prezidentin səlahiyyətlərini azaltmaq haqqında qanun qəbul edilməsinə nail olmuşdu. Amma belə düşünənlər də var ki, bu elə-belə seçki deyil, indi Ukraynanın gələcəyi həll edilir. Elxan Nəsiblinin hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko parlamentin buraxıldığını və erkən seçkiləri elan edir. Erkən seçkilər dekabrın 7-sində olacaq. Parlamentin buraxılmağına səbəb prezidentlə başnazir tərəfdarlarının koalisiyasının dağılmağıdır. Yushchenko deyib ki, koalisiyanın dağılmağına bircə səbəb var. Bir nəfərin ambisiyaları və siyasi acgözlüyü. Həmin o bir nəfər başnazir və Narıncı İnqilabda Yushchenkonun yaxın tərəfdaşı olmuş Yuliya Timoshenkodur. Prezident televiziya ilə çıxışında başnazir Yuliya Timoshenkonu ölkənin milli maraqlarına məhəl qoymamaqda, daha çox hakimiyyət istəməkdə günahlandırıb. Timoshenko isə bunlara cavab olaraq deyir ki, parlamentin bir il işləməmiş, yəni noyabr ayından qabaq buraxılması konstitusiyaya ziddir. Prezident konstitusiyanı pozur. Timoshenko blokunun parlamentdəki fraksiyasının rəhbəri Ivan Kirilenko radiomuzun Ukrayna xidmətinə deyir ki, onlar erkən seçkilərin qəti əleyhinədirlər.
2 ay gedəcək seçki prosesinə, 2 ay seçkinin nəticələrini yekunlaşdırmağa, 1 ay koalisiya yaratmağa, 2 ay hökuməti formalaşdırmağa. Bu o deməkdir ki, ölkənin başı 7 ay bu koalisiya prosesinə qarışacaq.
Wall Street Journal yazır ki, qəhpərəz keçmiş koalisiyanın liderləri öz aralarında çəkişdiyi vaxt son rəy sorğuları göstərir ki, yeni seçilən parlament daha çox Rusiya pərəsti ola bilər. Kiyevdə qərarlaşan siyasi təhlilçi Jeffrey Smith qəzetə deyib ki, Kreml pərəs regionlar partiyası seçkiləri utsa və onun rəhbəri Viktor Yanukovic baş nazir olsa, Ukraynanın NATO-ya üzvlüyünə heç bir şans qalmayacaq. Wall Street Journal bir maraqlı məqama da diqqəti cəlb edir. Əvvəlki illər Timoshenkoya hücumlar eləyən, onu Rusiya qazını oğurlamaqda ittiham eləyən Kreml son vaxtlar Timoshenko ilə isti münasibətlər qurur. Rusiya televiziyaları Timoshenkonun mətbuat konferanslarını hətta canlı göstərir. O da maraqlıdır ki, Rusiya Gürcüstana təcavüz eləyəndə Yushchenko nə qədər təkid eləsə də, baş nazir Timoshenko Rusiyanın hərəkətlərini pisləmədi və Wall Street Journal-ın yazdığı kimi prezident Yushchenkonu bərk narazı saldı. Timoshenkodan fərqli olaraq Yushchenko isə Kremlin sərt tənqidindən üzləşib. Belə görünür, 2010-cu ildəki prezident seçkilərində keçmiş tərəfdaşlar Timoshenko və Yushchenko rəqib olacaqlar. Timoshenkonun indiki populyarlığı kifayət qədər yüksəkdir. Yushchenkonun populyarlığı isə ən aşağı həddə düşüb artıq bir rəqəmlə ifadə olunur. Ukraynada yeni parlament seçkilərində hakimiyyətdə olanların vəziyyətini dünyadakı iqtisadi böhran və bunun Ukraynaya böyük təsiri də çətinləşdirir. Ukrayna şirkətlərinin səhmləri bu ilin əvvəlindən öz qiymətlərinin 70%-ni itirib.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Bugünkü Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı gələnən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyənir də qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər da aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz ki?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun elə köməkli eləyir də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkinki kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də o gözünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz.
Burada da problem gene müxalifətin yüzündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin belə desək bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.